Για την πορεία της πανδημίας θα συζητήσουμε με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας και χρόνια πολλά, βεβαίως.
Μαζί μας πάντα τηλεφωνικά και ο Γιώργος Μητράκης. Κύριε καθηγητά, βλέπετε και εσείς τα στοιχεία που έχετε μία τάση αποκλιμάκωσης?
Σαφέστατα. Είμαστε σε σαφή τάση αποκλιμάκωσης. Θέλετε τόσο στα κρούσματα που λέγαμε και νωρίτερα, το έχουμε δείξει στο οικό φορτίο, το έχουμε δείξει στα κρούσματα πραγματικά, στις προσομοιώσεις των μοντέλων, όπως επίσης όμως και στις μειώσεις σε ό,τι αφορά στις ΜΕΘ, όπου υπάρχει μια αποσυμπίεση του συστήματος. Μέχρι χθες ήμασταν στο 94%, σήμερα στο 92%, με τα χθεσινά μάλλον στοιχεία, το οποίο όμως είναι θετικό, γιατί λίγες μέρες πριν ήμασταν πολύ πιο ψηλά, 96 κτλ. Άρα υπάρχει μια αργή, αλλά σαφής αποκλιμάκωση σε όλους τους δείκτες.
Τα στοιχεία είναι τέτοια που δικαιολογούν πιθανή άρση του lockdown στις 7 Ιανουαρίου?
Όχι. Για να είμαι απόλυτα σαφής, όχι. Θεωρώ ότι θα είναι λάθος το να ανοίξουμε στις 7 Ιανουαρίου. Αυτό που εμείς μελετάμε είναι ένα άνοιγμα των σχολείων στις 20, το οποίο σε συνδυασμό με την... με έναν εμβολιασμό ο οποίος να είναι λίγο και πιο στοχευμένος, δηλαδή να στοχεύει στις περιοχές που θα δείχνει τότε ότι υπάρχουν τάσεις κλιμάκωσης της επιδημίας, μπορούμε να διατηρήσουμε τον υγειονομικό κίνδυνο σε διαχειρίσιμα επίπεδα.
Από εδώ και πέρα, πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση? Επειδή έχετε και καλή σχέση με τους αριθμούς, μπορείτε να μας δώσετε κάποια αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τα κρούσματα που αναμένονται το επόμενο διάστημα?
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ας πάρουμε σαν στόχο της 7 Ιανουαρίου, γιατί νομίζω ότι είναι ο επόμενος μας στόχος για όλους μας, στο μυαλό μας. Στη Θεσσαλονίκη, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι να έχουμε γύρω στα 140 κρούσματα. Άρα βλέπουμε σαφή τάση αποκλιμάκωσης. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα διαθανάτου συνολικά στη χώρα του γύρω στους 45 με 50, και για ανάγκες για μέθες 360, που είναι ένας καλός αριθμός, με ότι είναι λίγο λιγότερο το 60% του συνολικού διαθέσιμου μέθ, που σημαίνει ότι είναι ένας από τους στόχους που είχαμε θέσει για να μπορούμε να μιλάμε σιγά σιγά για άρση. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι σωστό να φτάσουμε στην άρση στις 7, αλλά μετά τις 7 μπορούμε να αρχίσουμε να το μελετάμε. Θεωρώ ότι από τις 20 θα μπορούσαμε να μπούμε σε μια άρση από τα σχολεία πρώτα και τα υπόλοιπα έπια. Τι άλλα στοιχεία να πούμε? Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά που μας ενδιαφέρουν. Αντίστοιχα, με δεδομένο και το lockdown που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη, θεωρώ ότι θα έχουν μια μείωση σημαντική από τα περίπου 30, εντάξει, με για τους λέω, κρούσματα αυτή τη στιγμή την ημέρα, να είμαστε στα 15 γύρω στις αρχές του χρόνου, με πιθανώς να φτάσουμε γύρω στις 15 με 18 στις 7 του μήνα.
Τώρα, επειδή αναφέρατε την Κοζάνη, στη Δυτική Αττική έχουμε τις βιομηχανίες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που δικαιολογούν την έκρηξη των κρουσμάτων. Στην Κοζάνη τι δεν πήγε καλά και ξεφύγανε λίγο οι αριθμοί?
Ο συνδυασμός, νομίζω, των εφαρμογής των έθνων, αν είναι εφαρμόζοντας καλά ή όχι, με τις συνθήκες στην Κοζάνη, είναι και στην περιοχή των Εμαΐδας, Κοζάνης κλπ. Είναι λίγο δύσκολες, με την εξής έννοια ότι πρώτον υπάρχει, είναι θέμα ψήφους από μια μεριά, το οποίο ξανά έχουμε πει ότι αυξάνει τη μεταδοτικότητα του ιού, αυξημένη υγρασία, και αυτό δεν βοηθά, αλλά όχι αρκετά. Και υπάρχει επιβάρηση από τα σωματίδια που ξέρουμε ότι υπάρχει στην Δυτική Μακεδονία, τα οποία δικές μας μελέτες δείχνουν ότι μπορούν να είναι ένας παράγοντας σημαντικός και για την μετάδοση και κυρίως για την σοβαρότητα της νόσησης, για να μην πω για την θνητότητα. Που σημαίνει ότι εδώ λοιπόν έχουμε ένα θέμα που θα πρέπει να μελετήσουμε, γιατί αν προσέξουμε λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία θα δούμε ότι και σε άλλες περιοχές της χώρας είχαμε αντίστοιχη συμπεριφορά, απλώς με δεδομένο τον πληθυσμό αυτό χάνεται, αραιώνεται σαν πληροφορία, και στην Αττική έχουμε επιβάρηση της αριστοσυνοκίνητης ρήπανσης και στην Θεσσαλονίκη έχουμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι συγκεκριμένες περιοχές είχαν είναι βασικές περιοχές, οι οποίες είδαμε αυτή της πανδημίας. Το ίδιο έχει σημειωθεί και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Ανατολικές Πολιτείες, στην Κίνα, για να μην ξεχάσουμε. Άρα το θέμα η σύνδεση ατμοσφαιρικής ρήπανσης και COVID-19 αρχίζει να γίνεται πολύ πιο, να μελετάται πολύ πιο σοβαρά και να έχουμε πολύ πιο ισχυρά δεδομένα. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο στην Κοζάνη και αυτό.
Γιώργο Μητράκη.
Ναι, καλημέρα και από μένα κύριε καθηγητά. Μιλήσατε για στοχευμένους εμβολιασμούς. Έχετε ολοκληρώσει το μοντέλο πώς πρέπει να κινηθεί μετά, ας πούμε, από τα τέλη Ιανουαρίου, κατά τη γνώμη σας, ο εμβολιασμός, οι εμβολιασμοί στο γενικό πληθυσμό?
Εμείς αυτό που έχουμε, δεν έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε όμως πολύ ισχυρά στοιχεία που δείχνουν ότι αν κανείς προσομοιώσει με αρκετά καλή, ας πούμε, έτσι, βεβαιότητα την εξέλιξη στις διαφορετικές περιφερειακές ενότητες και στοχεύσει εκεί παραπάνω τον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ θετικά στην καταπολέμηση της πανδημίας. Ένα παράδειγμα που τρέξαμε, μιας και ανέφερε την Κοζάνη, για την περιοχή της Κοζάνης ακριβώς, είναι ότι αν, ας πούμε, π.χ. πενταπλασιάσει κανείς τον αριθμό των εμβολίων που θα αναλογούσαν μόνο στον πληθυσμό, και αυτό, όταν λέω τη λέξη πενταπλασιάσει, με την έννοια ότι εδώ είναι αυτό που είπατε, ότι υπήρξε μεγαλύτερη διασπορά στην Κοζάνη, άρα αν ουσιαστικά προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τη διασπορά και όχι μόνο τον πληθυσμό, θα είχαμε εξαιρετικά καλά αποτελέσματα στην Κοζάνη, με πολύ σημαντική μείωση των κρουσμάτων σε απειροελάχιστους αριθμούς. Άρα πραγματικά μπορεί να δουλέψει αυτό το σύστημα.
Άρα και για την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα μιλάμε τότε, για τη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία, που είναι επιβαρημένες.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι υπάρχει ένα νόημα εδώ να το δούμε, και νομίζω ότι και η κυβέρνηση και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, που έχει την ευθύνη, θέλει να ακούσει τέτοιες εισηγήσεις, με την έννοια να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Νομίζω είναι κρίσιμο, ειδικά μάλιστα γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα θέμα στη ροή των και στον αριθμό των διαθέσιμων εμβολίων. Άρα όσο όταν έχει λιγότερα, είναι εξυπνότερο να τα χρησιμοποιήσεις όσο πιο αποδοτικά μπορείς.
Αυτό το που είπατε για την Κοζάνη, το περί πενταπλάσιου του αναλογούντος, ας πούμε, έτσι, αριθμού εμβολίων, ισχύει, είναι μια αναλογία που μπορεί να ισχύσει και για τη Θεσσαλονίκη και για την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία?
Θα σας πω τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει ένα σύνθετο δείκτη που συνδυάζει την αναλογία του πληθυσμού, την αναλογία της διασποράς και τον περίφημο ρυθμό αναπαραγωγής σε σχέση με τοπικά σε σχέση με το ρυθμό αναπαραγωγής στη χώρα. Άρα με αυτούς τους δείκτες συνδυαστικά μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή αριθμητικά, να βγει ένας αριθμός, ένας συντελεστής, στον οποίο πρέπει κανείς να το προπλασιάσει με απλώς τον αναλογικό αριθμό εμβολίων που μπορεί να πάνε σε κάθε περιοχή με βάση πληθυσμό, για να δει πόσο παραπάνω πρέπει να εμβολιάσει ή πόσο λιγότερο μπορεί να εμβολιάσει αντίστοιχα. Αυτός ο δείκτης λοιπόν είναι πολύ αποτελεσματικός, θέλετε να είναι, στο να μας δείχνει ακριβώς με ποιο τρόπο θα πρέπει να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες περιοχές.
Στην Κοζάνη αυτό είναι το 5, έτσι, ένα νούμερο που μας είπατε.
Είναι το 5, ναι.
Στη Θεσσαλονίκη?
Δεν το έχω τρέξει, να πω την αλήθεια. Γιατί προσπαθούμε να το δούμε πώς θα μπορούσε κανείς να το απεξέλθει σε μια περίπτωση κρίσης. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε στην Κοζάνη, στη Δυτική Αττική, μια περίπτωση αυξημένων κρουσμάτων και άρα με διαχείριση κρίσης.
Λοιπόν, πόσο είναι το νούμερο?
Ο αριθμός, ο συντελεστής αυτός που λέγαμε λοιπόν, ήταν 2-5 για την Κοζάνη. Άρα θεωρώ ότι...
Για την Κοζάνη 5, για τη Δυτική Αττική?
Για τη Δυτική Αττική είναι λιγότερο, είναι νομίζω σε 3, γιατί αν με δεδομένη την αραίωση που πάει στον πληθυσμό και την αναλογία του πληθυσμού μειώνεται. Λαμβάνει υπόψη όχι μόνο η πίεση από την επιδημία, η διασπορά, αλλά και ο πληθυσμός στην αντίστοιχη περιοχή. Γιατί ο πληθυσμός είναι ένα βασικό κριτήριο για την...
Δηλαδή είναι 4 ή 3, ας πούμε?
Είναι 3 νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
Μάλιστα. Για όλη την Ελλάδα, κύριε καθηγητά, πότε θα τα έχετε ολοκληρώσει?
Πιστεύω ότι μέσα στις μέρες πριν την χρονιά, δηλαδή αμέσως μετά Χριστούγεννα, δεν τα έχουμε ολοκληρώσει.
Να επιμείνω λίγο λόγω εντοπιότητας για τη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια εκτίμηση.
Δεν έχω. Αν δεν είχα ευχαρίσει να την έλεγα.
Μάλιστα. Εντάξει.
Πάντως, κύριε Σαριγιάννη, αυτό που αναφέρατε στην αρχή της συνομιλίας μας για τα 140 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, για αυτό το νούμερο, ακούγεται πάρα πολύ καλό. Αλλά πόσο εύκολο είναι να ξεφύγουμε από αυτόν τον αριθμό?
Δυστυχώς είναι εύκολο, γιατί είπαμε, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές να ξεφύγει κανείς. Που σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός, για να το ξεκαθαρίσω, έχει να κάνει με την εφαρμογή των μέτρων στο βαθμό που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Όχι με μεγαλύτερη χαλαρότητα. Αν λοιπόν ξεφύγουμε, πάμε σε ρεβεγιόν. Διάβαζα τώρα ότι οργανώνονται σε διαφορετικές περιοχές, όχι νομίζω στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε διαφορετικές περιοχές ψάχνουν να βρουν βίλες για να κάνουν κορονοπάρτι για ρεβεγιόν κτλ. Εντάξει, αν το δούμε όλοι σαν στη λογική ότι πρέπει να ξεφύγω από ένα περιορισμό και πρέπει να το κάνω, τότε προφανώς όλα αυτά τα μοντέλα αποτυχάνουν. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για να έχουμε μια, αν θέλετε, ορθολογική βάση να συζητάμε, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι μιλάμε για το πώς να αντιμετωπίσουμε με τον πιο ανώδυνο τρόπο, το λέω ειλικρινά με αυτούς τους όρους, τον πιο κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, τον πιο ασφαλή τρόπο σε ό,τι φορά στη δημόσια υγεία, μια πραγματική απειλή, που σημαίνει ότι κάπως πρέπει να προστατευτούμε, να το συνειδητοποιήσουμε και να βοηθήσουμε όλοι.
Αυτό το 100, αυτά τα 140 κρούσματα που εκτιμάται ότι θα υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη στις 7 Ιανουαρίου, έτσι, επί συνόλου στη χώρα πόσων κρούσματων τα υπολογίζουμε?
Λίγο πάνω από 800, 818 κάτι.
Μάλιστα. Και πότε πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έρθουμε σε μονοψήφιους αριθμούς, δηλαδή να τελειώνουμε με την πανδημία?
Σε μονοψήφιους αριθμούς δεν θα φτάσουμε πριν τον Ιούνιο ουσιαστικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ουρά της κατανομής, όταν την έχεις καταπολεμήσει και ας πούμε ότι δεν έχεις αναζωοποίηση, είναι μια πολύ μακριά ουρά, γιατί μιλάς πια για την εξάλληψη. Αν το δούμε σε ανθρώπινο, σε ατομικό επίπεδο, ξέρουμε όλοι ότι όταν αρρωστήσουμε, έχουμε ένα κρύωμα ας πούμε, έχουμε μια κορύφωση του κρύωματος και μετά πολύ συχνά λέμε μας σέρνουμε ακόμα αυτό το κρύωμα για μια-δυο εβδομάδες. Δεν είναι για μερικές μέρες μόνο. Κάπως έτσι, αναλογικά αν το δείτε, συμβαίνει στον πληθυσμό και σε επίπεδο μηνών. Δεν θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα έχουμε φτάσει σε μονοψήφιους αριθμούς. Μάλλον προς τα εκεί θα μπορούμε να έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, με δεδομένο ότι θα υπάρχει εμβολιασμός. Πάντως ο εμβολιασμός, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα μέτρα, δεν θα μπορούν να έχουν αποτελέσματα τέτοιου επίπεδου πριν από τους επόμενους 5-6 μήνες. Άρα μιλάμε για Μάιο-Ιούνιο.
Τώρα, αυτή η μετάλλαξη του ιού, θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει τα δικά σας δεδομένα? Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και πιο επιθετικός.
Αν είναι πιο επιθετικός, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Εμείς είχαμε δει, για να τα βάζουμε πράγματα στην σωστή του κλίμακα, είχαμε δει ότι υπήρχε και είχε, νομίζω, υποθεί και από άλλους συναδέλφους, ότι υπήρχαν στελέχη ενός πιο μεταδοτικά στελέχη του κορονοϊού που είχαν έρθει από την Ισπανία και στη χώρα μας. Εμείς το είχαμε δει με βάση τα οικολογιστικά μοντέλα ότι υπήρχε μια αύξηση μεταδοτικότητας τάξης 10%. Αρχές Οκτωβρίου. Και ομολογώ ότι ένα κομμάτι της αύξησης που είδαμε το τέλος Οκτωβρίου, το τσακρούσματα και το Νοέμβριο, οφείλεται εν μέρη, ένα μικρό κομμάτι αν θέλετε, και σε αυτή την αυξημένη μεταδοτικότητα. Προφανώς όταν δεν αντιδράσαμε σαν κοινωνία αρκετά αυστηρά ή αρκετά δυναμικά ώστε να το καταπολεμήσουμε αυτό, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Η μεταδοτικότητα όμως είχε αυξηθεί τον Οκτώβριο. Αν λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος, το καινούριο που συζητάμε στην Ηνωμένο Βασίλειο, είναι 70% πιο μεταδοτικό, προφανώς αυτό αλλάζει τα δεδομένα της δυναμικής, αλλά τώρα έχουμε καλύτερη πληροφόρηση. Νομίζω με την έννοια ότι ξέρουμε και ό,τι μπορεί να συμβεί, ξέρουμε πώς θα επηρεάσει το μοντέλο και ξέρουμε πώς θα και νομίζω ότι ξέρει και η πολιτεία ότι πρέπει να δράσει πολύ πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά. Οπότε νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Αυτό που να πρέπει να ομολογήσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό, η παρατήρηση αυτή για το 70% αυξημένη ερωτικότητα δεν είναι, ας το πούμε έτσι, μικροβιολογική παρατήρηση, δεν είναι παρατήρηση που έγινε στο εργαστήριο, σε διασωλή με αυτό με το άλλο στέλεχος που σας ανέφερε για την Ισπανία, όπου είχε ανιχνευθεί αυτή η αύξηση ερωτικότητα στο εργαστήριο. Εδώ είναι η παρατήρηση είναι επιδημιολογικού τύπου, δηλαδή παρατήρησαν οι Βρετανοί επιδημιολόγοι ότι υπήρχε μεγαλύτερη διασπορά που δεν δικαιολογείται παρά μόνο με αύξηση της ερωτικότητας, όπως το κάναμε και εμείς με τα μοντέλα τον Οκτώβριο. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε ένα τέτοιο σύνθετο σύστημα που παίζει ρόλο με την ερωτικότητα του ιού, οι συνθήκες, οι κλιματολογικές, η συμπεριφορά του πληθυσμού κτλ. Μια αύξηση της μετάδοσης, μάλλον, δεν οφείλεται μόνο σε αύξηση της μεταδοτικότητας, μπορεί να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. Οπότε, για να μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι πραγματικά είναι θέμα στους στελέχους, πρέπει να το δει στο εργαστήριο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε αυτό επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στη συνάδευση στην Αγγλία και σε επόμενες μέρες θα ξέρουμε αν εργαστηριακά επικυρώνεται αυτή η εκτίμηση. Αν επικυρωθεί, προφανώς θα πρέπει να συντάξουμε τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει ήδη. Τα μοντέλα ισχύουν, απλώς θα πρέπει να αλλάξουμε την αντίστοιχη παράμετρο.